käies looduse radu.
Keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammi selle aasta esimesest taotlusvoorust toetatakse sihtasutuse nõukogu otsusega 32 atmosfäärirõhu kaitseprojekti kokku summas 2 885 000 eurot. Taotlejate oma osalus on üle 7 miljoni euro. 32 projekti hulgas toetati 13 katlamaja kaasajastamise ja taastuvale kütusele ülemineku projekti, mille tulemusel paraneb õhu kvaliteet konkreetses piirkonnas. Ülejäänud projektide puhul on tegu erinevate teemadega, näiteks välisõhu, seire, kiirguse ja kemikaalidega. Keskkonnaministeeriumi atmosfääriõhu kaitse hindamise töörühma juhib Heidi Koger ja tema ütles, et üks innovaatilisemaid projekte seekordses taotlusvoorus oli Muuga Maardu piirkonna lõhnahäiringu tuvastamiseks e-lõhnasensorite võrgustiku rajamine, mis aitab ennetada lõhnahäiringu tekkimist. Selline süsteem pole Eestis varem kasutusel olnud. E-lõhnasensorite süsteem hakkab tööle 2016. aastal. Samuti kaasrahastati Balti keskkonnafoorumi ühisprojekti, millega soovitakse vähendada Balti maade tööstusettevõtete ohtlike kemikaalide heidet. Ainuüks Eestis on palju kemikaale käitlevaid ettevõtteid, kes peavad leidma ohutumaid alternatiive tervise- ja keskkonnaohtlikele kemikaalidele. Uute tehnoloogiate leidmine ja rakendamine on aga keerukas ning rahaliselt kulukas töö. Samas aitab nende kemikaali tasendamine kaasa paremale inimese tervise ja keskkonna säilimisele. Aastatel 2004 kuni 2015 on Eesti riik keskkonnainvesteeringute keskkonnaprogrammist toetanud 498 atmosfääri õhu kaitseprojekti kokku 47 miljoni euroga. Keskkonnainvesteeringute keskus toetas keskkonnaprogrammi selle aasta esimesest taotlusvoorust 55 jäätmekäitluse projekti kokku peaaegu 622 000 euroga. Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek ütles, et on hea meel, et järjest enam on taotlusi ka eterniidi jäätmetega tegelemiseks. Vana eterniit on asbesti sisalduse tõttu ohtlik jääde, mille nõuete kohane kogumine ja käitlemine on üsna keeruline olnud. Parimal moel saab majapidamisest eterniidi jäätmed kokku koguda jäätmejaamade või mõnel pool ka kogumisringide abil. Kohalikud omavalitsused saavad sellest keskkonnainvesteeringute keskusest toetust küsida kuni 90%, kui kahjuks on nende aktiivsus sellised projekte arendada veel ebaühtlane. Kõige rohkem projekte toetati ohtlike jäätmete käitlemise alamprogrammist. Nii alustatakse 30 projekti raames ohtlike jäätmete kogumist ja käitlemist Pärnu, Rapla, Võru, Harju, Saare, Valga, Tartu, Lääne, Põlva ja Lääne-Virumaal. Maastiku pilti kajustavate hoonete lammutamiseks sai toetust 22 projekti. Üks suurematest toetussummadest, 52 000 eurot, läks Pärnumaale Raks Invest osaühingule. Projekti raames lammutatakse Audru endise rebase farmi sööda köök külmhoone. Ligi 3600 ruutmeetrise kasutus kõlbmatu ja varinisemisohtliku põllumaandushoone lammutamisel tekib kuni 11 000 tonni jäätmeid, mis saavad käideldud vastavalt siis nõuetele. Tavajäätmete käitlemise alamprogrammis sai toetust 3 projekti, mis viiakse ellu Saare, Võru ja Lääne-Virumaal. Perioodil 2004 kuni 2015 on keskkonnainvesteeringute keskkonnaprogrammis toetatud 612 jäätmekäitluse projekti kokku peaaegu 44 miljoni euroga. Pihkvas toimunud Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjoni töörühmade koosolekutel arutati piiriveekogude majandamise aktuaalseid probleeme ja kooskõlastati koostööettepanekud valitsuste vahelise piiriveekogude ühiskomisjoni jaoks aastateks 2016 kuni 2018. Veeressursside kompleksse haldamise töörühma koosoleku päevakava oli lai, ulatudes Peipsi järve vesikonna veemajanduse olukorrast kuni mõnede üksikute veemajanduseitiste seisundi hindamiseni Narva jõel. Mõlemad pooled märkisid, et veemajanduslik olukord on üsna stabiilne, seda nii järve juhitava heitvee hulga neis sisalduvate toitainete kui ka tehtud investeeringute osas. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Arle Liiv ütles, et meie poolsed investeeringud olid suures osas suunatud veetaristute rekonstrueerimiseks. Näiteks Tartu reoveepuhasti töö tõhustamisel on heitvee üldkogus vähenenud peaaegu poole võrra. Reoveepuhastustase on 80% lämmastikust ja 96% fosforist. Venemaa on suunanud oma investeeringud peamiselt pinnaveekogude kaitse meetmetesse ja Pihkva reovee puhastamise tõhustamisse. Kohtumisel jõuti kokkuleppele, et Narva hüdrosõlme konstruktsiooni täiendatakse nii, et see võimaldaks kalade liikumist. Lisaks lepiti kokku koostöös kalade migratsiooni uurimisel ja probleemi lahendamisel lähemate aastate jooksul. Venema pool andis selgitusi ka Narva veehoidla seisundi kohta ja pooled otsustasid jätkata analüüse ujuv saarte stabiliseerimise võimaluste rakendamiseks. Pihkvas toimus ka Eesti-Vene piiriveekogude ühiskomisjoni seire, hinnangu ja rakendusuuringute töörühma koosolek. Päevakorras oli 12 küsimust, mis puudutasid peamiselt piiriveekogude seisundit, seireprogrammi ja ühist seire tööd ning rakendusuuringute põhisuundi. Piiriveekogude seisundi kohta märkis töörühm, et nende seisund on stabiliseerunud. Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik ja ühiskomisjoni sekretär Ago Jaani ütles, et meie töö piiriveekogude eriti Peipsi seisundi parandamisel on hakanud vilja kandma. Täheldatav on Peipsi järve seisundi paranemine mõningate näitajate osas. Oluline on selle juures muidugi asjaolu, et Emajõe kaudu on fosfori kui olulise toitaine sissevool Peipsisse oluliselt vähenenud. Eesti jõgede seisund on üldiselt hea. Venemaa jõgede seisund on mitmekesisem. Koosolekul analüüsiti aastateks 2012 kuni 2015 kinnitatud piiriveekogude, muidugi eriti siis Narva jõe vesikonna seire programmi ja leiti, et mõningate tehniliste täpsustustega on see programm kasutatav ka järgmisel 3-aastasel perioodil. Ja Ago Jaani ütles, et 2014. aasta lõpus kinnitas Vene pool piiriülese põhjavee seireprogrammi ja nüüd võib lõpuks ametlikult alustada ka põhjavete seisundi kohta andmete vahetamist. Ühisseiretööde korraldamise ja arutelud olid küll keerulised, kuid lõpptulemusena lepiti kokku mõlemale poolele antud tingimustes vastuvõetav töökorraldus. Eesti ja Venemaa valitsusvahelise piiriveekogude ühiskomisjon toimub praeguste andmete kohaselt Peterburis septembri lõpus. Seal kinnitatakse töörühmad otsused ja kavandatakse koostöösuunad lähemateks aastateks. Narva ehitatud hüdroelektrijaama tõttu on suur pais likvideerinud võimsa Narva kärestiku, aga mul on olnud õnn olla ühel niisugusel päeval Narvas, kus tammi paisu tavati ja tekkis võimas Narva kosk. Ja selle veemuline taustal räägib geoloog Taavi Pae.
No sellist pilti Narvas tuleb välja, on väga harva võimalik näha. No, ma loodan, et tuul väga kõva ei ole. Me sellele Kosele muidugi nii lähedale minna ei saa, aga see pilt on tegelikult ju niisugune, mida jah, siis ei ole võimalik enam nii sageli näha. Kui võrd on seda võimalus nautida siis olnud nende aastate jooksul? Arva esinev selline kose, sillerdus ja mürin siin on.
No mina olen siin ise teist korda ja tänu Jaan Riisi omnibussile siis, aga ma arvan jah, et see on selline looduselamus, mida enamus eestlased pole näinud, kuna ta ühtepidi asub suletud territooriumil ja teisalt on siis tegemist enamasti kuivasängiga, nii et mul on isegi natuke kurb, et selline minu hinnangul Eesti loodus vaatamisväärsuste kindlasti top kolmes olev asi on võetud Eesti rahva käest sisuliselt ära. Et on siin taga siis poliitilised, majanduslikud põhjused, ühtepidi on vesi ära võetud ja teistpidi, et ta on ka era territooriumil, et siia ei pääse juurde. Et eks ta oleks ju kuival ajalgi uhke vaadata seda.
Jah, kuival ajal muidugi on see jõe säng natukene trööstitu tegelikult ja selline räämas ja kole, aga ta on olemas vähemalt. Ja see on tõepoolest selline väga arva esinev olukord, kus on võimalik seda juga või kärestiku siin näha. Kui võrd reaalne oleks, et niisugune turismiobjekt oleks ka eksklusiivselt on seda võimalik praegu näha, aga üldse niimoodi, et kui siin on see veesiljardus, et seda oleks võimalik näha, kas seda on võimalik kuidagi organiseerida või taandub see nüüd sellise eraomandi huvide taha?
Ei, no ilmselt on ja minu teada on plaanid päris tõsised kalateadlastel, et taastada mingis osas kosk ikkagi, sest see on ka kalanduse seisukohalt väga, väga tähtis, et siit kaudu ikkagi liikusid või liiguvad ka kalade rännuteed, et taastada mingis osas pidevalt, et siin oleks sanitaarvoolu hulk kogu aeg olemas mingis osas ja et siis muidugi oleks ka hea, et kui ikkagi tagataks juurdepääs inimestel seda vaatama, et ta ei oleks küll alati nii võimas, kui me täna näeme siin suurvee ajal, aga et mingis osas ta oleks ikkagi jälgitav.
No see idee muidugi on olnud ka Eesti-Vene läbirääkimiste käigus, kus siin kalanduskomisjonid on koos käinud regulaarselt juba pikki aastaid ja tõepoolest niisugust ideed on kuulda olnud, tuul läks nüüd hästi kaaks, ma ei tea, kui palju ta nüüd mikrofoni puhub, et mingisugune õrn lootus on, aga see vee hulk, mis siit läbi läheb, millega seda võrrelda annab?
Seda annab võrrelda, mul on raske hinnata, sest osa veest läheb kindlasti läbi ka Narva hüdroelektrijaama, et selles mõttes see, mida me siin täna näeme, on ju tegelikult tegemist, kui lihtsalt öelda, siis veega, mis ei mahu Narva hüdroelektrijaamast praegu läbi suur veega, et selle tõttu lastakse seda oma loodusliku sängi, et ma parem niisugused vooluhulga numbrid jätan siin ütlemata, et võibolla sa panen väga viltu, et aga no kindlasti siit ja raske on hinnata, kuna tegemist on kahe juaga, et praegu me näeme siin seda siis läänepoolset juga, mis kuulub terves ulatuses Eestile, et raske niinata, et kas siit läheb nüüd läbi kahe joa peale sama palju kui näiteks Emajõgi Tartust või ma ei oska seda praegu täpselt öelda, aga Narva jõgi igal juhul Eesti jõgedest on konkurentsitult kõige suurema voolulgaga, nii et siin ei ole nagu kahtlustki, et kui me need jugasi siin oleme käinud vaatamas ka omnibussiga, siis enamasti on tegemist mingite väikeste niredega või võime võrrelda veel jägala või keilaga, kus kõrgused on tegelikult samad, aga samas see vaatepilt on siin ikkagi kordades võimsam, kuna lihtsalt siin on vooluhulgad on kordades võimsamad, kui on jägala või keila juba peal.
Keskkonnaagentuur läbib põhjaliku uuenduse. Sel nädalal juhtus uus põhimäärus. Millised on uuendused, sellest räägib direktor Jalmar Mandel.
Muudatused Keskkonnaagentuuris on töökorralduse muutmise laadsed. Nimelt Keskkonnaagentuur tekkis 2 aastat tagasi, 2013. aastal suvel. Sel korral liitusid siia asutusse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut ja Keskkonnateabe Keskus. See kordsel liitmisel me ei toimunud töö tegevuse analüüsi sügavuti, vaid lihtsalt kaks asutust liideti kokku ja efektiivse töökorralduse soovis tähendatuna oli siis vaja eelnevalt analüüsides läbi ühe või teise osakonna sisuline tegevus, koostada asutuse uus struktuur ja selle tõttu need muudatused ka ette sai võetud.
Kas need muudatused on nüüd tingitud sellest, et praktiline töökorraldus näitas analüüs oli aluseks või mis need põhjused siis olid?
No nii nagu ma ütlesin, tööanalüüs näitas, et sarnaseid tegevusi on erinevates osakondades, et oleks sarnased tegevused ühe juhi poolt koordineeritud, et asutus tegeleks siis kahe põhivaldkonnaga, milleks siis on ilmaprognooside ja hoiatuste koostamine riigi ilmateenistuse poolt siis meie asutuse koosseisus ja teine siis keskkonnaseire korraldamine ja keskkonnaseisundi kohta analüüside koostamine. Siin oli varasemate liitumiste tulemusena, kus oli juba enne asutusi liitunud omavahel sellise tervikpilguna pilguga see, need valdkonnad ülevaatamata. See oli siis üks ajend, nagu varemgi juttu oli. Samas toime tulla riigi jaoks oluliste tegevuste korraldamisel järjest väheneva rahahulgaga, ehk siis teha täpselt neid tegevusi, milleks riik selle asutuse kutsunud ja seadnud on ja siis olemasolevatele inimestele tööaeg maksimaalselt õigete asjadega sisustada ja selle eest ka mõistliku töötasu maksta.
Te mainisite ka siin riigi ilmateenistust. Mis määral see on siis selle uuenduse käigus nüüd teisenenud?
Oluliselt mitte praegu. Riigi ilmateenistus on suuresti samaks jäänud, mis ta oli enne siis 2015. Ehk selle aasta muudatusi. Ainukene muudatus, mis riigi ilmateenistuse tegevuses on, on see, et on liidetud ilmaprognooside ja lennumeteoroloogia osakonnad, ehk siis on kujunenud selline tuumik, üks osakond ilmaprognooside koostamiseks kõigis erinevates valdkondades, on see siis lennunduse tarbeks, maanteede tarbeks või mere tarbeks, kuhu vaja väljundit on, sinna siis see üksus ilmaprognoose ja hoiatusi koostab.
Te vihjasite sellele, et raha hulk on vähenenud. Kas see tähendab nüüd siis seda ka, et osa töötajaid pidi leidma omal uue ameti?
Jah, kui ma viitasin sellele, et töötajate tegevus peab olema intensiivne päeva jooksul ja nad peavad selles sama mõistliku töötasu, siis paraku me pidime ka inimesi vähendama, vaadates muidugi üle need tegevused, mida üks või teine ametikoht endas sisaldab. Koondamisteate selle muudatuse käigus sai 23 inimest ja nii see siis oligi. Ja.
Kuidas teile tundub, mis moodi nüüd siis nende eesmärkide täitmisega, mis keskkonnaagentuurile pandud on, toime tullakse?
Jah, kuna sel korral oli piisavalt aega eeltöö tegemiseks enne muudatusi, sai siis planeeritud tegevusi, kui palju ja missugusest üksusest inimesi vähendada, kuidas üksuste omavaheline liitumine korraldada, siis loodan küll, et praeguse muudatuse järel, mis kõigi eelnenutega võrreldes oli sisulisem, rohkem planeeritud, keskkonnaagentuuri võimekus täita talle põhimäärusega pandud ülesandeid suureneb, seetõttu, et ülesanded on täpsemalt kirjeldatud ja nende täitmiseks määratud struktuuriüksused on siis täpsemalt jaotatud.
On ikka aegajalt juttu olnud vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskusest, see kuulub ka keskkonnaagentuuri valdusalasse. Kuidas nüüd seal tegevused edasi lähevad?
Vaivaraga jätkame samadel põhimõtetel nagu varemgi. Ei ole see muudatus, millest me praegu räägime, seda tegevust kuidagi teisendanud, milleski teiseks muutnud, on siis lõppjärgus uue haldaja leidmiseks hange, käivad ehitustööd uue puhastuskompleksi rajamiseks. See tegevus kestab 2015. Ehk selle aasta lõpuni, nimelt siis puhastuskompleksi ehitus uue haldaja leiame sinna kindlasti kiiremini. See on lõppjärgus, nagu ma praegu ütlesin.
Käies looduse radu.
orhideeline kaunis kuldking sai kaitse tegevuskava. Eesti ja Euroopa kõige suuremate õitega orhideeliigi kauni kuldkinga hea seisundi säilitamiseks kinnitati kaitsetegevuskava. Kaunist kuldkinga on selle aasta alguse seisuga leitud kasvamas 1087. Kohas ja liigi seisund on hea, kuid ekspertide arvates võib see lähiajal muutuda. Kõige enam leiukohti on muidugi Saaremaal, samuti leidub taime Lääne-Eestis ja Läänesaartel ning Järva ja Jõgeva maal. Harva tuleb kuldkinga ette Lõuna-Eestis. Kuldkinga peamisteks elupaikadeks Eestis on salu, loo ja laanemetsad või neist pikaajalise inimtegevuse tulemusel on kujundatud puisniidud, harvem soo ja kudusoo metsad. Kauni kuldkinga seisundit võib lugeda soodsaks, kui liigi esinemiskohtade arv Eestis lange alla 800 ja neist vähemalt 15% on suured populatsioonid, enam kui 25 puhmikut või üle 100 võsu. Soodsa seisundi jätkumise nimel on vajalik asurukonda hoida vähemalt samas suuruses ja parandada paari kümmet kehvas seisundis olevat kasvukohta, eelkõige võsa eemaldades. Puisniitudel esinevates kasvukohtades on oluline tagada sobilikud hooldusmeetmed, näiteks hiline niitmine, sobiv puistu ja alusmetsa täius. Tegevuskava keskendub õigaaegsete ja tõhusate kaitsemeetmete rakendamisele, eelkõige raiele, metsakuivendusele, kasvukohtade hooldusele ja muudele sellistele tegevustele, reguleerimisele ja suunamisele. Kõige enam ohustavad taime, kasvukohtade muutused ja hävinemine, metsade lageraiete, kuivendus ja ehitustegevuse tagajärjel samuti poollooduslike koosluste, eelkõige siis endiste ja praeguste puisniitude ja karjamaade, ebahõiged hooldusvõtted. Taimede välja kaevamine ja noppimine on õnneks väikese tähtsusega, kuna traditsioonilise looduskaitse objektina langevad kuldkinga isendid korjamise ja röövellikkuse ohvriks suhteliselt arva. Tegevuskava koostamist rahastati Euroopa Regionaalarengu fondi rahast, kinnitatud tegevuskavaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel. Looduskaitse seaduse järgi tuleb kaitsealuste liikide soodsa seisundi tagamiseks koostada tegevuskavad, kui seni rakendatud abinõud seda ei taga või kui seda nõuab rahvusvaheline koostus. Tegevuskava koostatakse kõigile esimese kaitsekategooria ehk siis Eestis haruldlastele ja hävimisohus liikidele. Valminud tegevuskavad kinnitab keskkonnaminister ja need on aluseks liigi kaitse korraldamisel Eestis. Tänavuse Eesti looduskaitse hõbemärgiga tunnustatutest on aastaid soode ja rannikute ökoloogiaga tegelenud laimtoota Truus. Tema lemmikuteks on eelkõige orhideed.
Kui kõlab selline ütlemine, et orhidee, siis Eesti tingimustes tekitab see kohe küsimusi, et oi.
See on, mis ma mõtlesin, et mille eest ma selle ilusa märgi sain, et ma sain oma töö ja oma hobidega tegelemise eest, et orhideedega tegelemine, see on pigem hobi, Eesti orhideekaitse klubi kaudu ja võibolla selle klubi ajakirja toimetamine algusest peale, kuni tänaseni 11 numbrit oleme teda antud välja ja püüdnud sinna panna kirja selliseid materjale, mida ei võeta päris teaduslikesse artiklitesse, selliseid kohapealseid kohtade lugusid, et oleks kirjeldatud, fikseeritud seisundid, hinnangud ja püüdnud siis seda teadmist jagada. Ma teine asja on see, põhitöö, millega ma tegelen, on soode seisundi parandamisega. Eestis on rabasid päris palju, kuid üsna tihti on näha, et rabaservas on paks männi mets ja raba ümber on kraav, mille pärast see mets sinna rabaserva kasvanud on. Paljud nii riiklikul tasandil kui ka Eesti loodus. See fond ja märgalade ühing ja kõik pingutavad, et tehtaks midagi selle kuivendamise mõju vähendamiseks. ja asjad toimivad ka madalsoodega ja siirdesoodega on lood hoopiski hullemad, madalsood on suuremalt osalt võimendatud, mis alles on, need on võsased. See on kõik selle ulatusliku maaparanduse tagajärg, mis meil Eestis on 100 aasta jooksul läbi viidud. Ja orhideed kasvavad ju üsna tihti just nendes soodes, mitte just nendes, mis on tugevasti kuivendatud, aga nendes, mis nagu on paremas seisundis, nii et kaks asja koos ehk.
Keskkonnaamet kutsub Eesti rahvusparkide elanike ning mälestiste omanike 3. kuni 7. augustini Lahemaa rahvusparki traditsioonilisele ehituspärandi koolitussarjale. Keskkonnaamet korraldab koostöös Muinsuskaitseameti säästva renoveerimise infokeskuse Eesti Vabaõhumuuseumi ja Juminda külaga praktilise koolitussarja, kus oma ala parimad meistrid tutvustavad, kuidas restaureerida vanu hooneid ja mälestesi. Seminarid ja koolitused toimuvad Siuguri ning Rätsepa talus Lahemaa rahvuspargis. Koolitussari algab ajalooliste hoonete korrastamise seminariga 3. augustil ja kuni siis reedeni saab osaleda praktilistes meisterklassides, kus õpetatakse, kuidas säästvalt renoveerida ja korrastada ajaloolisi hooneid, millised insenertehnilised lahendused sobivad vanadele ehitistele, kuidas kasutada traditsioonilise ehitusmaterjale fassaadide korrastamisel ning kuidas valmistada ise värve. Toimub ka koostöö seminar keskkonnasõbraliku ehitustraditsiooni tulek, kus arutletakse pärandkultuuri säilimise üle. Lahemaa ehituspärandi koolitussarja lõpetab traditsiooniline Lahemaa arhitektuuri väärtusi tutvustav väljasõit. Koolitusi ning teisi tegevusi viivad läbi oma valdkonna eksperdid. Täpsema ürituste ajakavaga saab tutvuda Keskkonnaameti koduleheküljel. Ja olgu veel öeldud, et osalejate arv on piiratud, registreeruda saab kuni 13. augustini. Koolituse toimumist toetab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus. Soovin teile kauneid radu, saade valmis sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.